Sary faharoapolo. Ilay lehilahy mamafy ny voany. Lioka toko fahavalo ny andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahasivy. Indray andro Jesosy nampianatra olona marobe, ary hoy izy, nivoaka ny mpamafy hamafy ny vo. Ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy dia namorondalana ka voahetsakitsaka, ary dia lany voromanidina. Ary ny sasany dia voafafy tena ambonin'ny vatolampy, ary raha vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo niara-naniry taminy dia nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namoa zato eny. Ary rehefa nilaza izany izy dia niantso hoe, izay manantsofina no ento miaino, aoka izy hiaino. Afaka izany dia nanontany azy ireo mpianany ny amin'izany hevitra izany fanoharana izany.